Du lytter nå til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og I denne episoden skal vi ta for oss Henrik Wergeland. Det passer jo litt ekstra godt å rette fokus mot Wergeland nå I disse 17. mai-tider, og han jo en viktig person når det kommer til opplysning I Norge. Og med meg til å snakke om Henrik Wergeland har jeg forfatter Lise Knudsen. Velkommen.
Tusen takk.
Du har jo jobbet mye med Wergeland tidligere, og også vært på turné med noen av tekstene til Wergeland. Vil du fortelle litt om det?
Ja. Tilbake I 2007 så fikk jeg stipend fra komponistenes vederlagsfond for å skrive musikk til Wergeland sine dikt. For I 2008 var det jo 200-årsjubileum for hans fødsel. Så da reiste jeg på turné med 10 sanger og fortalte om Wergeland inniblant og han jo en fargerik skikkelse så problemet blir nesten å begrense seg for det så mye en kan si om denne utrolige begavet unge mannen
Ja, for han ble da altså født I 1808 men han levde jo alt for kort
Ja, han ble bare 37 år og døde da I 12. juli 1845
Men hvem var egentlig Henrik Wergeland?
Ja. Vi får si han var sønn av far sin.
Ja, det et godt sted å begynne da.
Ja, og Nikolai Wergeland var jo presten som husa Eidsvoll-forsamlingen, og ikke bare husa han, men han hadde jo laget et grunnlovsutkast. Og det var jo han som fant på ordet storting. Og han synes for øvrig at disse nye stortingsmennene, som de da ble kalt etter at grunnloven var vedtatt 17. mai, de gjorde slett ingenting for å forbedre folks kår. Han var en opplysningsentusiast, et flåghvit av bondeslekt, utrolig begavet. Og denne Nikolai, han gifta seg da med en like begavet dame, Alette Taulov, av borgerskapsslekt. Og disse to fikk 5 barn, hvorav Henrik var den eldste, født I 2008. Like kjent I den eldste Henrik. Han ble jo født I 1808. Kanskje like kjent søsteren hans, Camilla Wergeland, etter hvert Camilla Collett, født I 1813. Også forfatter og kvinnesaksforkjemper. Og så var det Oscar, som var marinemaler. Så alle disse barna jo høyt begavet, De får også en veldig fri oppdragelse. De får utfolde seg på prestegården, for faren Nikolai var jo prest på Eidsvoll.
Og så fikk de god utdanning, alle
de
sammen.
De fikk god utdanning. Til og med jentene fikk god utdanning. Så dette jo en fargerik familie som virkelig setter sitt preg på særlig første halvdel av 1800-tallet.
Og Henrik Wergeland jo, som du sa, sønn av faren sin, for han tok jo virkelig med seg disse opplysningstankene inn I sitt eget virke. Han var jo ekstremt produktiv. Jeg har jo sett de samlet verkene av Henrik Wergeland, de bare fortsetter hyllemeter etter hyllemeter, det helt vanvittig. Og dette med å opplyse folk og bedre folks kår var jo også noe han var veldig engasjert I.
Ja, Altså, han virkelig skrev og skrev I aviser og I sakprosa, små hefter, samlet inn frøposer og sendte, sånn at bøndene kunne dyrke mer egnet planter. Han drev sine små blader med folkeopplysning. Han skrev opplysende, morsomme dikt for barn. Altså, og folkeopplysning lå han virkelig på hjertet, fordi det ville gjøre livet til folk bedre. For han hadde en overbevisning om at hvis man visste mer og bedre, så ville man ta bedre valg.
Det jo helt sant.
Så han var jo en idealist. Aristoteles ville jo sagt at det ikke nok å vite. Du må også ville velge. Men Henrik Wergeland, han var så Ja, han hadde så mye kraft, og det var kanskje vanskelig for han å se at andre mennesker ikke hadde de samme gavene som han selv hadde da.
Mm. Men for de som kanskje bare kjenner Wergeland som han sure I avisa, for han har jo blitt anklaget for å ha litt sånn slett lune.
Ja.
Så tenkte jeg at lyrikken hans jo så fantastisk mye mer. Kunne ikke du tatt oss med litt inn i lyrikken til Henrik Wergeland, som så viktig for veldig mange I Norge, kanskje uten at vi egentlig klar over det?
Ja. Altså det som de fleste har kjennskap til, det jo min gylden lakk. Når du din glans har tapt, jeg der, hvorav alt skapt. Dette skriver han jo på dødsleie i 1845. Og den kjent og kjær for mange, og det mange ulike melodier som satt til det diktet, hvor han da snakker til denne lille blomsten. Men kanskje like kjent den prektig kledde sommerfugl har fløyet fra Guds hånd. Den står jo faktisk I salmboka. Og det jo tre vers som oppsummerer, hvis jeg kan få lese hele.
Ja.
Den prektige sommerfugl fløyet fra Guds hånd. Han ga den gyllne vinger og røde purpurbånd. Han lærte den å flyve høyt, høyere enn jeg Den har nok fuglens lyster, men ei dens dun og fjær. Og alle verdens mennesker og alle kongebud, ei gjøre kan en sommerfugl. Det kan alene Gud.
Mm.
Og der har du noe av essensen. Glede over ord, over rim og rytme. Denne oppadstigende trangen. Han snakker jo veldig ofte om stjernene og dette å stige opp. Ørna et symbol han bruker. Og så han jo utdannet teolog, så Gud jo en selvfølgelig del av hans univers. Men han jo veldig raus da, for han sier jo at om du jøde eller muslim eller kristen, så tror du på den samme Gud. Og han jo også veldig sånn fornuftstyrt, så han sier jo at kjærlighet og frihet, det like viktig som tro. Så han bærer jo med denne opplysningsrasjonalismen sin, inn I alt han gjør egentlig.
Og det jo veldig moderne tanker.
Ja, ja, ja.
Å ha så tidlig på 1800-tallet, hvor ikke alt slik. Og i det diktet så leser jo jeg også inn en voldsom respekt for skapeverket. Og så at han tør å undres over det, at han åpner litt for at vi mennesker ikke bare skal akseptere det blindt, men at vi kan få lov til å lure litt på hvorfor det nettopp sånn det og være glad for det.
Ja, og som barn var jo han en sånn utforska alle dyr og planter, og rommet hans var et sånt raritetskabinett. Men han lærte jo så vanvittig mye om alle vekster og dyr, og var jo kjempeglad I brunnen, hesten sin. Da den døde, altså jeg tror det må ha vært den verste dagen I livet hans.
Mm.
Så veldig følsom fyr, med store kunnskaper.
Faren kan jo ikke ha unngått å sett hvilket intellekt som var i sønnen og datteren, da tenker jeg på Henrik og Camilla, veldig tidlig.
Mm. Og faren støtta jo Henrik alltid.
Mm.
Alle hans Ja, han hadde jo noen rettsaker da, fordi han uttalte seg jo med brask og bram, og var flink til å få seg uvenner. Men Nikolai sto fast ved sin sønns side, alltid.
Det det foreldre skal gjøre.
Ja, ikke sant?
ja. ja. Men han skrev jo veldig mange dikt.
Ja, og flere om sommerfugl. Et annet veldig langt, hvor han, det jo på en måte en ode, for han hyller jo denne lille skapningen. Sommerfuglen. Han skriver jo mange oder, han hyller jo grana, og han hyller mennesker, så liksom løfte fram en og en ting, og skrive utførlig om det gjør han. I dette lange diktet Min sommerfugl, fly inn, fly inn Varm deg ved vindurosens kinn Tro solen ei ennu, dens gløden Kun lokker troløs deg i døden De første sommerfuglene som kommer om våren, ikke sant, som har overvintret.
Mm.
Og jeg har jo tenkt på det mange ganger. Når de flakser, og det er bare april, og det er så kaldt.
Og det blir et kort liv.
Veldig, veldig kort liv. Og så fortsetter han. På taket sitter traurig stær, mer klok enn du, den vet det er. Ei gress, det bleke skjær der ute. Fly inn og gjem deg bak min rute. Sant?
Mm.
Omsorg.
Ja, vil beskytte.
Ja. Og så kommer det liksom element på element. Og det både opplysningsdikt, og det sier noe om en livsholdning. Og så det den der ordgleden, da.
Mm.
Altså, jeg tror de har funnet ut at Henrik Wergeland brukte 58 000 ord i hele sin produksjon, altså ulike ord.
Det jo et helt enormt ordtilfang.
Ja.
Hvis man tenker på hva vi bruker i det daglige.
Ja, og til sammenligning så det 31 000 på Knut Hamsun.
Ja.
Og 20 000 på Shakespeare.
Så der fikk dere den. Ja.
Så han jo så rik og variert, og han unner seg jo alt. Lager nye ord og
koser seg med det, rett og slett.
Ikke sant? Han trengte et rim, og så laget han floridaner, som da en indianer som bor i Florida, ikke sant?
Mm.
Han bare kaster seg ut i det, og blir jo revet med av sin egen iver, da.
Det jo kanskje den beste måten å bli revet med på. For da den jo litt sånn hemningsløs, og veldig fri.
Veldig, veldig fri. Og han har jo frivers, og det ble jo sett ned på.
Ja.
Han skrev først frivers, for det var jo bare rim som gjaldt. Men så blir han litt eldre da. Han ble 30 år, 31, gifter seg med sin Amalia. Og da ser han mer og mer viktigheten av å holde seg litt stram i formen da.
Mm.
Så litt mer gredd etter hvert.
Ja, men ikke det litt typisk også da, å gjøre mye opprør i ungdommen, og så kanskje innse etterpå at ja, det jo noen styrker ved disse formene også.
Ja, ikke sant? Og han lever jo alt helt ut. Mm. Så han ikke bare, vi en nasjon, vi med, vi små en alen lange.
Nei, det jo en sang de aller fleste kan, men ja, som de nok ikke tenker på av Wergeland da.
Nei, ikke sant?
Og den det jo veldig populært øvd litt på nå i mai.
Ja.
Men han betyr jo mer for 17. mai enn bare den sangen der.
Ja, han gjør jo det. For han mente jo at vi måtte feire 17. mai.
Ja.
Og begynte å lage små tog og sånn. De ble jo hardt slått ned da, selvfølgelig, for Norge var jo union med Sverige. Og da skulle de først og fremst ære kongen. Og Henrik Wergeland var veldig smart. Han æra jo kongen. Han fikk jo stipend av kongen, og andre ble jo sure på Henrik, for de syntes han liksom smiska med kongen. Men jeg tror han virkelig så opp til Karl Johan da. Syntes han var en framifrå konge.
Mm.
Så første og eneste ordentlige jobben han fikk var jo som riksantikvar, Norges første. Selv opplevde han mer at han var Norges skald.
Ja.
Stod i tradisjonen fra de gamle skaldedikterne.
Mm.
Ok, å ta vare på alle skrifter og systematisere dem, det var også en del av å være skald. Men da var det jo mange som skrev stygt om han i avisa, da han fikk den lille gasjen da, for å gjøre den store jobben.
Mm. Det var en kjempeviktig jobb, i hvert fall sett fra et faglig ståsted. At noen da har ryddet i og systematisert og tatt vare på kulturarven vår.
Ja.
Hva hadde vi vært uten?
Ja, det jo forløperen for hele muligheten av å etablere folkebibliotek.
Mm.
At noen har tenkt, nå må vi rydde her, og så må vi få orden på dette.
Mm. Men han vant jo fram da, etter hvert, selv om det ikke var før etter hans død at barnetogene ble faste innslag på, ja. På 17. mai. Så det var noe med den ukuligheten hans, tror jeg. Mm. Han ga seg jo virkelig ikke i forhold til det han kjempet for, som da har blitt hengende igjen.
Mm.
En skikkelig, kan vi kalle det, en charmerende stahet.
Ja, altså i hvert fall i bakspeilet. Så tenker jo jeg ofte at han hadde rett om det, han hadde rett om det. Han er jo forløpet for bokmålet, ikke sant?
Mm.
Som Knut Knudsen får æren for, men det er jo Wergeland som begynner å bruke A-endinger. Han har jo lært å skrive dansk som alle, men han sier boka på hylla, ikke bagen på hyllen eller på reolen.
Og det fikk han jo også gjennomgå for.
Ja, så... Så han har liksom vært så tidlig ute da.
Kanskje til og med litt for tidlig ute på noen områder?
Ja, tenker du på jødesaken da?
Ja.
Mm. Ja, det er sant. Men du kan si det som vi ofte glemmer i dag, det er at det var jo jøder i Norge. Selv om det, denne forferdelige paragraf 2 da, er grunnloven om at jøder og jesuiter ikke skulle ha adgang til riket, Så kom de jo over grensa, både fra Sverige og fra Danmark. Fra Danmark kom det jo mange rike jøder, som slo seg opp på klippfiskhandelen på Nordmøre. Og fra Sverige så kom det mer fattige jøder, som gikk rundt med klesbylten og solgte nåler og sakser og fine stoffer. Da. Så det var jo mennesker han hadde møtt. Det var jo derfor han ble så oppbrakt at det går an å stenge ute disse fine menneskene som lever her, og noen lever i skjul, og noen er bare her på sommerstid og forsvinner igjen. Så han jobbet jo veldig hardt og skrev disse to bøkene, da, Jøden og Jødinnen, i tillegg til lange dikt.
Mm. Og skuespill.
Og skuespill. Men han fikk jo ikke oppleve opphevelse av paragrafen, for det skjedde jo 6 år etter han var død.
Mm. Og det jeg tenkte på, at kanskje han var med på å modne tankene,
ja.
Men at det var vel litt tidlig, kanskje? Mm.
Ja, du kan si han ønsket jo å bekjempe fordommer, og hadde jo en overbevisning om at hvis du hadde få kunnskaper, så var det lettere at fordommer festet seg. Men det var jo også fordommer i de utdannede lagene. Det var jo tross alt grunnlovsforsamlinga som hadde innført denne loven om at jøder og jesuiter ikke skal ha adgang til riket. De bodde jo mye friere i Norge på 1700-tallet og på 1600-tallet. Så fordommene, de er godt spredd.
Og det er jo den seieste kampen en kan ta. Det å prøve å endre noens holdninger og ta et oppgjør med fordommene, det er jo noe av det aller vanskeligste en kan gi seg i kast med, uansett hvilke verktøy en har. Da.
Ja.
For det sitter så djupt, og ofte er en ikke klar over det selv.
Ja, og det ligger i kulturen og i strukturen. Og det er ikke nok å bare utdanne barn, men det hjelper veldig. Da.
Mm. Akkurat som at bare ikke en lovendring er nok. En må jo jobbe med hele befolkningen. Det må komme nedenfra, ikke bare ovenfra.
Ja. Mm. Og så skriver de jo fabler.
Ja.
Små fabler og lange fabler. Her er en bitte liten en, Fruen og Lyset. En frue hadde tapt sin ring, og uten den er fruen en ingenting. Nå for at finne den igjen, hun tente lys, men blaff. Så snart, ved lysets hjelp, den ring var funnet, hun bleste ute i en fart, og lagde det på kistebunnen. En mus, mer vis enn stor, som just der lå, da sagde om det pust. For utakknemlig, opp av dage, hvor lik den kongernes manier, fortjenestene at forjage, når de ei bruker disse mer. Og da ser du det komplekse språket.
Mm, virkelig.
Og så er det på original ortografi. Så det er jo en fordel å lese Wergeland med litt sånn enkla, ikke med to A-er og sånt noe, for da kommer jo innholdet mer fram. Og det kanskje derfor Wergeland blir sett på som litt vanskelig tilgjengelig.
Ja, det tror jeg også.
For dette her jo egentlig en morsom liten sak om en mus som irettesetter en frue som ikke vil bruke ringen sin.
Men det var viktig å finne den.
Det var veldig viktig å finne den. Ja. Ikke sant? Så det forsvinner i det gamle språket. Så noen har jo brukt mye tid på å gjøre språket mer moderne, da.
Ja, i noen av de mest kjente diktene hans så er det jo vært en gradvis tilpassing til, ja, til mer moderne norsk,
ja,
som gjør at det er lettere å lese og lettere å henge med. Men tilbake til «Vi ære en nasjon vi med»,
ja,
«Vi små en alen lange».
Mm-hmm.
Det er ikke mange barn i dag som vet hva en alen er for noe.
Nei.
Som da kanskje ikke helt skjønner hva de blir sammenlignet med.
Nei. En måleenhet.
Ja, det er jo det. Og ja, det er jo, en skjønner det jo når en får høre det, men må jo høre det først.
Ja. Og i og med at jeg lager melodi til, så kan man jo ikke ta vekk den ære, den andre en der, for da funker jo ikke melodien. Og sånn er det jo med noen sanger som det er satt melodi til av Henrik Wergeland. For eksempel en bitteliten om edderkoppen. Med 8 øyne kvasse, 2 hvitt oppspilte klør, må edderkoppen passe sin vev, det silkeslør. De fine tråder spinner den ut av eget skjød, den arme flue finner i det sin bittre død. Så er også mange snarer for menneskene lagt, men Gud vil den bevare som stoler på hans makt.
Liten moralsk pekfinger der.
Jep, og han har jo veldig mye moralske sånne. Noen er jo litt sånn stramme med vårt blikk, og andre er jo veldig oppmuntrende. Men det er typisk at han bruker et lite insekt, ikke sant?
Som et bilde.
Ja, som et bilde.
Og du nevnte jo også ørna,
ja,
som er et veldig, veldig viktig symbol for Henrik Wergeland.
Ja. Kongeørn.
Intet mindre enn en kongeørn.
Ja.
Ja.
Med lenke spent om sin fot. Ja, han, jeg tror han ser på seg selv noen ganger som en sånn kongeørn som er lenka og blir sett på som en tarvelig gårdshund på dette tunet, mens han egentlig er en flyver som skal være fritt opp på fjellet og spile ut vingene og seile over.
Ja, kanskje det var sånn han følte seg. Og det er jo ikke så rart det, for en er jo nødt til å ha inntekt, for eksempel.
Ja.
Og det var jo et slit for han.
Veldig, veldig vanskelig. Ingen ville jo ansette han som prest.
Nei, så, og han tjente jo ikke noe penger på alle disse skriftene sine. Altså, det var jo så minimalt. Veldig mye av det måtte han jo finansiere 100% selv, eller ved hjelp av vennetjenester, eller jobbe inn på en annen måte. Så han satt seg jo i gjeld over det ganske land.
Ja. Men samtidig da, det teaterstykket, han skrev jo mange teaterstykker, som ble oppført i Oslo, Kambellerne, som bare gikk noen få ganger, fordi motstanderne hans, altså Velhaven og de andre pøblene, de kom på forestillingen og peip, sånn at det ikke var noe vits i å sette opp det stykket.
Nei, men de kjøpte billett da.
De kjøpte billett, og inntektene fra det stykket gjorde at han kunne kjøpe Grotten.
Som i dag er kjent som Statens kunstnerbolig.
Ja, æresbolig som ligger da i kanten av Slottsparken, hvor nå vår Nobelprisvinner Jon Fosse bor.
Ja.
Så han tjente jo da veldig mye på det teaterstykket, men som du sier,
rik ble han ikke.
Nei.
Nei.
Men det som jeg tror gjorde han mest sliten, det var disse rettssakene. Injurierende, han fikk, ja, altså som jeg sa i sted, han skrev mye og fort og kanskje litt ubetenksomt med tanke på hvem han måtte holde seg inne med. Og da gikk jo de bare til søksmål mot han, og de visste at han ikke hadde penger.
Ja. Nei, men sånn som den lille feiden med Velhaven tror jeg kanskje han synes er mer underholdende, fordi at den var jo ikke så tøff som disse søksmålene.
Nei.
hvor de medlemmer bytte på å drite hverandre ut I media. Altså, det var vel 1800-tallets form for rap battle, kanskje?
Ja,
ja.
Fordi, det kan du si.
Ja, for ja. De skjelte jo hverandre ut med utgangspunkt i form og innhold I lyrikken.
Mm-hmm.
Og kalte hverandre stygge ting I all offentlighet.
Ja,
I dag tror jeg ikke det hadde kommet på trykk I det hele tatt.
Nei. Men da, vet du, så sier jo Wergeland som insektet stikk I muslingen avler fornærmelser kun perler I mitt hjerte.
Ja.
Sant?
Ja.
Han var ikke mye krenka.
Nei. Nei, du må prøve hardere, vil han.
Ja.
Ja. Ja. Men denne ørna da, Henrik, som vil flyve fritt.
Ja,
mm-hmm.
Og som føler seg bundet på en trassig fjellgård. Ja, han skrev jo lang sak om kongeørna. Og han har skrevet om kongeørna mange ganger. Det så synd at han ikke ble eldre.
Mm.
37 år.
Det alt for lite.
Ja, og så første boka kom vel da han var knappt 22. Skapelsen.
Menneske. Og Messias.
Ja. Så det var jo...
Og allerede der har vi jo et storverk.
Ja.
Og det jo kjempedigert.
Ja.
Så omfattende. Og... Det vittner jo om at den som har skrevet det har en fantastisk oversikt, masse kunnskap, masse klokskap. Kjempefascinerende.
Mm. Og så kommer Stella-diktene. Stella, som jo betyr stjerne, og alle de 3-4 damene han var hjelpeløst forelsket I, som ikke så på han I det hele tatt,
mm.
som var av borgerskap og egentlig I hans liga da. Men fordi han hadde så dårlig rykte,
mm.
og var litt ugrødd på håret, tror jeg.
Og slang litt med leppa.
Ja, så ble det jo ikke noe. Og han var jo fortvilet forelsket. Masse nydelig kjærlighetsdikt da.
Mm.
Han ble ut av det. Så han nok ganske frustrert da. For han treffer jo ikke Amalie før han 30 år. Det var nok ikke så lett å være ung mann med masse kraft. Og så ikke ha en favn å hvile I.
Den trenger jo det. Det må jo være en balanse mellom all denne kraften som den tar utad ja. og noe annet.
Ja.
Men det vi ser gang på gang, da, det jo hvor viktig naturen for Henrik Wergeland I veldig, veldig mye av det han skriver.
Ja, han natur. Han vilt voksende, og han
ugredd.
Ja, ugredd. Ja. Og I naturen. Og så kan du si at han bildet på dette romantiske geniet da, som for stor for sin egen sammenheng.
Mm.
Og på en måte skjønner det, og på en annen måte ikke helt skjønner det. Hadde han fått leve lenger, så hadde han kanskje fått noe selvinnsikt på det. Men hvordan han tar alle ting og spinner av gårde, for eksempel en ode her til en gran fra 1833. Bekranste høye ettling av den gran som først de gåter gav. Den djerve kunstmodell til katedral på katedral, til Notre-Damens høyportal, til Münsteren, til Westminster-hal, til Pisas tårn på hell. Her I den skumle dal forglemt, Du sørgende I skyen gjemt, din stolte isse har. Du speider mørkt derover hen, mot graneformte tårn av sten, og kjenner sukkene igjen et bilde av din far. Deg venter feige øks ved rot, som Hercules I drageblod. Du dør I seie ild, dog dør du stolt. Min gran, til vid, Europas kraft, ei rekker dit, at forme slik en pyramide, som være kan ditt bild. Sant? Han strekker seg bakover til Hercules,
mm.
og over til Westminster Hall og ned til München og bruker da denne hjemlige grana som bilde, urbilde, for det han sier er jo at grana var her først, den streber opp og alt annet etterligner grana. Og så kommer det vers på vers hvor han da fyker gjennom sine ideer, og det henger jo sammen.
Men det blir jo veldig stort. Altså en, som leser så må man jo være villig til å gå med på sånn sprang.
Mm.
Og jeg tenker at det er nok ikke så mange lesere i dag som både kan det, i tillegg til at den mestrer en vanskelig ortografi. Det er veldig krevende.
Det er det. Språket er jo en barriere i og med at han har dansk ordstilling. Og samtidig så blir jo rytmen borte hvis du skal endre på det.
Mm.
Da blir det ikke vi ære en nasjon vi med. Da blir det vi er.
Mm.
Så sånn er det jo da, med en forfatter som er død for så lenge siden, og som vi likevel kjenner gir en gjenklang. Han bærer på en måte kulturen fra dansketida, fra impulsene fra Europa, gjennom 1800-tallet, og til oss.
Mm.
Men så er dette språket en sånn knute da. Du må orke å lese setningen to ganger.
Minst.
Ja.
Ja.
Men jeg synes jo det er veldig flott at han... Vi tenker liksom, vi er husmenn og Europa er det store. Han tenker omvendt. Vi har grana.
Ja.
Det er veldig befriende.
Det er i hvert fall veldig flott å snu på det, sånn at en finner ting å være stolt av her også. Og det er kanskje noe som Henrik Wergeland var god på, da. Være stolt.
Ja.
Ikke på en negativ måte. Men,
han var en entusiast.
Ja.
For biller og kryp og mennesker og dyr og tanker. Virkelig en entusiast.
Og han heia jo på at alt skulle få lov til å være en del. Altså, alt er jo en del av skaperverket, og alt skal synes, og alle skal få lov til å slippe til.
Ja.
Du har jo jobbet med Wergeland over ganske lang periode. Hva kan du si at du har fått ut av det arbeidet med særlig da med lyrikken hans?
Ja... Da er det en setning som jeg synes traff meg veldig godt. Klag ikke under stjernene over mangel på lyse punkter i ditt liv.
Det er jo et sitat som står på husvegger og puter og skilt, tror jeg.
Ja,
ja.
Det er Henrik Wergeland
sitt. Ja, det er jo veldig fint.
Ikke sant? Det er takknemlighet.
Perspektiv.
Slutt å klage. Mhm. Der er de oppe, og de funkler ned til deg. Det var en utvidelse å jobbe med Wergeland.
Mm.
Og ja, litt arbeid, i og med språket er gammelmodig. Da. Men alle disse store sprangene, på en måte så ga det meg mot selv i eget forfatterskap, til å tenke at ja, det er et stort tankesprang. Men det er jo reelt. Altså, Wergeland viser frem, og jeg leser og synes det er stort at han plutselig er det Hercules i samme setning som en norsk gran.
Mm.
Jeg følger han, og da tenker jeg, ja, kanskje jeg skal være litt dristig jeg også.
Og det er jo ikke verst da, at det kan komme en inspirasjon susende som er ja, mer enn 200 år gammel.
Mm.
Det er jo kjempebra.
Mm.
Og hvis du som lytter også kanskje ble litt inspirert eller har lyst til å lese noe av Wergeland eller om Wergeland, så kan vi anbefale Nasjonalbiblioteket sine sider. Norge er jo et av veldig få land i verden som har vektlagt å digitalisere så mye av kultur- og litteraturhistoria vår. Så på nb.no kan en søke opp Henrik Wergeland og finne absolutt alt som er tilgjengelig gjort. Og det inkluderer jo da både lyrikk og dramatikk og små fornærmede artikler og dikt I aviser og så videre. Så gå da inn på nb.no for å få mer informasjon, og via nettsida bibsok.no kan han også søke på Henrik Wergeland og få opp aktuelle biografier som han da eventuelt kan fjernlåne. Og med det så håper vi at det har vært veldig spennende å høre litt om Wergeland, for det synes I hvert fall jeg. Det setter 17. mai inn I en enda tydeligere sammenheng, og jeg tenker at vi har noe her vi kan ta tilbake som gjør at dagen ikke bare pølser og is og hurra.
Så sant, så sant.
Tusen takk for at du kom I dag, Lise. Det var veldig fint å høre om Wergeland.
Takk for meg.
Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og jeg takker for følge for denne gang. Thank you.